Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Pěkné odpoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Eva Panošová, lékárna a její milý host, docent doktor Rastislav Maďar, epidemiolog. Hezké odpoledne, pane docente, vítám vás.
Dobrý den, děkuji.
Naším dnešním tématem bude očkování. Já si myslím, že mnozí už pana docenta znají jako naši největší kapacitu přes tuto problematiku a konkrétně hlavně se budeme věnovat očkování proti klíšťové encefalitidě. Pane docente, v posledních letech se vedou na různých úrovních diskuze o povinném očkování dětí. Tím začínám záměrně touto otázkou. Jak je to ale s dospělými lidmi, zejména s lidmi zralého věku? Jaká očkování by měli mít?
Určitě, a na to jsou všichni zvyklí, že se očkují jednou za nějakou dobu, mladší co 15 let, starší co 10, tím myslím na 60, starší co 10 let proti tetanu, to je takový automatismus, ale především starší lidé, tak 55 a výš, by neměli zapomínat, že už je může ohrozit i černý kašel a existuje kombinovaná vakcína záškrt tetanu s černý kašel, takže to je jakoby místo tetanu, ten jeden spích dostanou sice za mírný doplatek, nicméně je to až na 10 let, takže to až tak nebolí finančně a rozhodně by se měli nechat očkovat ještě vakcínou, kterou mají zdarma, všichni, co mají 65 a víš, a to je očkování proti, my tomu říkáme zjednodušeně zápal plic, ale je to očkování proti pneumokokům u svého praktického lékaře.
Je pravda, že tato věková skupina, tedy myslím lidé 55 plus, dejme tomu, co se týče očkování, je poněkud opomíjena?
Ano, je to tak, protože se myslí většinou na děti, ale přitom s věkem, jak stárneme, tak se nám oslabuje imunitní systém, takže některé nemoci ublíží tomu staršímu člověku víc než nějakému dítěti, které není do 2 let například. Takže má, u dětí do 2 let je trošku taky oslabený imunitní systém, to mají společné se seniorským věkem, ale potom už obě ty složky imunity fungují, takže v podstatě 5leté dítě de facto získá imunity a to může být líp než senior, který má na 60.
Ano, já jsem na začátku našeho rozhovoru uvedla, že budeme se věnovat především očkování proti klíšťové encefalitidě. Je sezóna zahrádkáření a výletů do přírody, takže to očkování proti klíšťové encefalitidě je teď samostatnou kapitolou. Chráníme se my Češi proti této nebezpečné nemoci dostatečně?
No bohužel ne, já jsem i členem Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu a měli jsme zasedání té naší komise minulý měsíc v květnu a opět jsme byli nejhorší v celé Evropské unii, dalo by se říct dokonce v celé Evropě, protože Rusko má hodně případů v té asijské sibirské části a neposlouchá se to úplně dobře, protože je to asi jediná infekční nemoc, která je takhle u nás vlastně má nejvyšší výskyt ze všech zemí Evropy a přitom existuje účinná prevence očkování a bohužel těch 24%, které máme z posledních průzkumů, ukazuje, že to není dostatečná proporce z těch lidí, co chodí do přírody. V loni jsme měli až 687 případů klíšťové encefalitidy a to mluvíme o té druhé těžší formě, protože ta první lehčí se nezachytí, to je ještě víc. Takže těch 687 případů skončili bohužel i někteří úplně tragicky, to znamená, skončilo to úmrtím, ale velká část z nich skončila s více či méně závažnými trvalými následky.
Dočetla jsem se, že pro očkovanost je u nás něco okolo 24%, nicméně u lidí 55+, je to ještě nižší to procento.
Ano, v podstatě tu průměrnou proočkovanost 24% nám drží děti, které jsou očkovány na úrovni nějakých 36% a s věkem to bohužel skutečně klesá, ta proočkovanost, takže a my to říkáme i rodičům těch dětí, protože oni očkují děti, ale sebe ne. A přitom s věkem stoupá pravděpodobnost toho těžkého průběhu té nemoci. Takže my jim říkáme, a co vy? Vy, když onemocníte, tak se o ty děti vůbec nebude mít kdo postarat, protože ten člověk může skončit skutečně s hluchotou, slepotou, velmi těžkými následky na invalidním vozíčku, inkontinentní. A současně jim říkáme, aby mysleli na své rodiče nejdřív, ta střední generace. Takže aby zaočkovali své rodiče, sebe a v podstatě až následně děti. Nechci tím říct, že děti nemůžou onemocnit, že nemůžou být dlouhodobě následky, nicméně jen málo kdy se stane, že dítě skončí na invalidním vozíčku nebo má navenek viditelné trvalé následky.
A kde se u nás nakaženým klíšťatům daří nejvíce, jinými slovy, kde je pohyb pro nás nejrizikovější? Víme, že ve vysoké trávě, v lesích, ale teď pojďme, dejme tomu, v měřítku našeho regionu.
V podstatě původní ohniska klíšťové encefalitidy v České republice byly jižní Čechy a Jeseníky, bylo Opavsko. A tam ve Slezské nemocnici v Opavě jsou na tuto diagnózu zvyklí, tam skutečně toho mají hodně. Nicméně od 80. let se vlastně tato nemoc, ty infekční klíšťata, rozšířily do všech krajů České republiky. A bohužel ne všichni lékaři ještě na tohle, jak si reflektuje, uvědomují si to. Stává se, že prakticky lékař řekne pacientovi, který se pohybuje v přírodě a má zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě, že to nemusí, že v podstatě v jeho kraji toho moc není, ale my, a to je důležité si uvědomit, my ohniska neznáme přesně a nikdy je nebudeme znát, protože ty infekční klíšťata přenáší volně se pohybující zvěř. Jediné, jak se dá zjistit, jestli je někde infekční klíště, je to, že se chodí s vlajkou, flanelovým hadrem, bílým, metr na metr a vlajkuje se, chodí se vlastně po povrchu trávy, se potáhne ten hadr a klíšťata, které se zachytí, se potom vyšetřují na přítomnost viru. Jenomže než někde skončíte, tak na začátku už může být úplně jiná situace a navíc nemůžete permanentně vlajkovat celou přírodu České republiky. Takže o ohniscích klíšťové encefalitidy my se často dovíme až tak, že se odtamtud, že se tam nakazí vlastně pacient a odtamtud přinese tu nemoc a tím si to zaznačíme na mapu, už i tam je vlastně výskyt klíšťové encefalitidy. Takže rozhodně by se nespoléhal na existující mapy výskytu klíšťové encefalitidy, protože to přenáší ptáci. Zjistilo se, že co desátý pták některého druhu je zaklíštěný, takže při těch kvantech skutečně ti ptáci to přenáší, dokonce je popsán mezinárodní přenos klíšťové encefalitidy z Finska do Německa nebo dokonce ze Slovinska do Bavorska a podobně, takže, nebo z Dálného východu, ze Sibiře až do Pobaltí, takže tento způsob je naprosto mimo kontrolu člověka, nemůžeme se na to spoléhat, že ty ohniska známe, že se jim budeme vyhýbat.
Takže na ohniska nespoléhat. A jedna důležitá poznámka vaše, ještě před písničkou, je pravda, že houbaři jsou velmi ohroženým druhem v tomto smyslu?
Ano, skutečně, když je dobrá houbařská sezóna daný rok, tak je vždycky nárůst případu klíšťové encefalitidy a to jsme pozorovali i v loňském roce, kdy za říjen byl obrovský přibylo počtu nakažených, bohužel, a nakonec vystoupal na těch téměř 700 případů. A stejně tak v roce 2006, když bylo nejvíc nakažených na klíšťovou encefalitu přes 1000, tak byla skvělá houbařská sezona, takže v tomto ohledu se všichni, kteří chodí do přírody, ať už je to jakýkoliv účel, tak by se měli chránit očkováním.
Ještě teď připomenu před trochou hudby, že naši posluchači mohou volat případné dotazy k této problematice na číslo 59 611 22 66. Pustíme si písničku a po ní si řekneme, co očkování obnáší.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A posloucháte dnes řeč o klíšťové encefalitidě a o očkování proti této nemoci. Mým hostem je docent doktor Rastislav Maďar, epidemiolog. Pane docente, co očkování obnáší? Někteří starší lidé, zejména ti, kteří mají různé zdravotní problémy, se totiž obávají, že vakcína zatíží jejich organismus a může jejich primární nemoc zhoršit.
To určitě ne. Tu jejich nemoc může zhoršit skutečná klíšťová encefalitida, to poměrně zásadním způsobem, ale očkování ne. Vakcína je neživá, takže já to zjednodušuji tak, že aplikujeme něco jako maketu toho původce a ten imunitní systém si na ní vytvoří protilátky, protože si myslí v uvozovkách, že byl napaden. A potom, když se potká se skutečným virem, tak už je schopný ho zneškodit dřív, než vyvolá nemoc. Takže tělo si tvoří vlastně na tu maketu svoje vlastní protilátky tempem, kterým stíhá. Samozřejmě, pokud má někdo neúplně kompenzované nějaké těžší neurologické onemocnění nebo autoimunitní onemocnění, roztroušenou sklerózu, o které nevíme, jestli se nebude ještě zhoršovat bez ohledu na očkování, tak jsme opatrnější. Nicméně, pokud člověk obecně platí, že pokud člověk je schopen jít do přírody, tak většinou může být očkovaný, ale je nutné to vždy individuálně posoudit. A co očkování obnáší? Především to obnáší dostavit se k lékaři, protože mnoho našich pacientů i s těmi trvalými následky říká, že už to tak dlouho nosili v hlavě, protože o klíšťové encefalitidě se u nás ví. Když byl nedávno celoevropský průzkum, tak se ukázalo, že informovanost Čechů o tom, že ta nemoc existuje a i o tom, že existuje vakcína, je naprosto nadprůměrná, jedna z nejlepších v Evropě. Jenom už potom dostat se k tomu lékaři, jak si na to nevyjde čas, taky teda ne úplně všichni praktičtí lékaři jako jsou schopni tomu věnovat svůj čas a doporučovat to těm lidem, co se pohybují v přírodě a přitom oni je znají ty své pacienty nejlépe. Takže buď mají svého praktického lékaře a pokud by tam tudy nevedla cesta, tak se mohou dostavit do očkovacího centra, kde jim poradíme.
Argumentem některých lidí je cena očkování. Zejména starší lidé neoplývají důchodci penězi, jak to s tím je?
Já to beru. Na druhou stranu už i pojišťovny uznávají, že klíšťová encefalita je velkým zdravotním problémem, který i zatěžuje samozřejmě rozpočet jejich, protože ta diagnoza ze zánětem mozku pacient leží dlouho v nemocnici a ta rekonvalescence trvá měsíce a někdy jsou trvalé následky doživotní. Takže zátěž pro státní rozpočet je velký a velká a proto oni přispívají v dnešní době už všechny zdravotní pojištění na toto očkování a pokud někdo už fakt bojuje s penízkama, tak se to dá rozložit tak, ty základní dávky jsou vlastně tři, ale každá se dá teoreticky rozložit do jiného roku, takže na každou by přispěla zdravotní pojišťovna, anebo pokud někdo nechce úplně čekat tak, tak může začít letos dvěmi dávkami, na jednu mu přispěje ta zdravotní pojišťovna a na tu třetí tu si dá potom příští rok a další rok je vlastně ještě jedna, teda za tři roky další a potom starší lidé pokračují dál jednou dávkou každé tři roky, aby se udržela ta jejich postvakcinační imunita. U mladších je to jenom jedna dávka co pět let.
Máme teď konec června, není už na toto očkování pozdě?
Není. A to z toho důvodu, že kdyby náhodou i někdo měl přisáté klíště a zaočkuje se následně, tak mu to nezhorší průběh nemoci. To je důležité vědět. A já pokud skutečně se někdo pohybuje v přírodě, protože ty infekční klíšťata jsou skutečně kolem nás, oni už se dostávají do městských parků, do blízkosti center i velkých měst, tak bych to neodkládal zase, pokud tam skutečně není velmi těžký finanční problém, protože po druhé dávce už je vysoká míra imunity, takže aspoň ty dvě dávky bych chtěl mít, než teda půjdu někam do přírody. Proti klíšťové encefalitidě ještě pořád nemáme žádný lék. Mimochodem je to stejná skupina nemocí jako velmi nebezpečná. Ten původce klíšťové encefalitidy patří do stejné skupiny virů jako virus, který způsobuje žlutou zimnici, velmi nebezpečnou nemoc, nebo horečku Zika, nebo horečku dengue. Takže je to velmi četná skupina nebezpečných virů, které mají velmi velký vztah k mozku a k centrálnímu nervovému systému a jsou schopné ho poškodit.
Já teď navrhuji, pustíme si píseň a po písničce budeme pokračovat dál o očkování a s očkováním proti klíšťové encefalitidě bychom mohli přejít k dalšímu strašáku dnešní doby a to západonilské horečce, o které se dnes hovoří a lidé z ní mají obavy.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A připomínám, že v dnešní lékárně je mým hostem docent doktor Rastislav Maďar, epidemiolog, hovoříme o očkování, máme za sebou informace o očkování proti klíšťové encefalitidě, ale pane docente, letos se hodně hovoří a píše o západonilské horečce. Přišla k nám na jih republiky, ohrožuje nás?
Ohrožuje a já si myslím, že to bude čím dál horší. I s tím, jak se otepluje, tak například ty klíšťata, to klíště obecné, které přenáší klíšťovou encefalitu nebo boreliózu, se posouvá víc na sever až do jižní Skandinávie. Švédsko má velký problém s klíšťovou encefalitidou. A nebo výš u nás, do vyšších nadmořských výšek, kde kdysi nebývali na 600 metrů. A k nám se pomalu asi budou dostávat takové ty subtropické druhy, možná i klíšťat, ale i nemocí. A západonilská horečka to přenáší migrující ptáky a nasaje se na nich místní komár. Ten komár, který přenáší kulex, je nejrozšířenější ze všech v Evropě, co jsou schopni přenášet nějakou nemoc, je schopný přezimovat i poměrně severně. A tím pádem je to jen otázka náhody, jestli se nasaje na nějakém jedinci, na ptačím druhu, který teda to k nám přiveze, a potom začne přenášet tu nemoc mezi lidma, začne se přenášet. A tohle už postihlo celé Spojené státy, které už jsou postižené až na pár států, a de facto stovky lidí ročně mají západomělskou horečku ve vyspělé zemi, jako je USA. A bohužel mám obavu, že tak, jak doteďka to bylo hlavně v Rumunsku, v Srbsku, v těch jižnějších zemí trošku, už se to tlačilo do Maďarska, do Rakouska, že už to čekají nás. A pro nás lékaře to znamená, a zase to je nemoc, která postihuje hlavně starší věk, protože ten těžký zánět mozku je hlavně u seniorů, takže vlastně pokud se objeví encefalitida, zánět mozku u člověka vyššího věku nebo i mladšího, ale s oslabenou imunitou, tak musíme zvažovat tuto diagnózu, udělat na ní specifický test. A bohužel teda na to není lék, jo, a viděli jsme to zatím jen jednou u nás, u herce Pavla Nového, který se nakazil na dovolené na Kypru a bohužel mu zůstaly trvalé následky.
Teď jste mě ale opravdu vyděsil, to znamená, že když mě štípne komár a budu mít smůlu, můžu onemocnit západomělskou horečkou třeba v Beskydech?
No, je docela možné, že ona už na našem území je, ale de facto zatím ty stavy, které způsobil ten virus, tak byly tak mírné, že se vůbec nezachytili, že neměli příznaky nebo jenom vypadali jako...
Takže nemusíme na to umřít. Nebo být
Já bych nechtěl strašit rozhodně, ale co bychom měli dělat, je používat repelent v těch oblastech, kde se hodně vyskytují komáři.
A teď jste mi už vlastně zodpověděl otázku, kterou jsem vám ještě nepoložila, jak se chránit repelenty.
Tak, protože bohužel, i když je to zase flavivirus, stejná skupina virů jako virus klíšťové encefalitidy, tak proti tomu očkování není k dispozici a jediné, co můžeme udělat, je chránit se před bodnutím komáru. Ten komár má večerní aktivitu, takže lítá od setmění, takže už než začne zapadat sluníčko, tak si se nastříkat repelentem.
Tak to jste mě moc nepotěšil a myslím, že ani naše posluchače moc ne, no nicméně prevence je důležitá. Teď ještě, jak už jsem říkala, rozjela se sezóna dovolených a lidé budou vyrážet do různých exotických i neexotických zemí, nicméně na jih Evropy. Jaká očkování byste jim doporučil? Samozřejmě do těch exotických zemí, tam je to hodně speciální, ale dejme tomu do Chorvatska, do Itálie, do Řecka. Já mám pocit, že není třeba se očkovat.
No, já bych s tím neúplně souhlasil, protože bych očkoval minimálně proti tomu, co se vyskytuje u nás. V jižní Evropě se to vyskytuje často ještě víc a to je například žloutenka typu A. Je to u dětí bych očkoval proti meningokokům, zánětu mozkových blan, i kvůli tomu, že ta zdravotní péče, ta reakce lékařského systému na tu nemoc může být v jižní Evropě mnohem horší, slabší než u nás. Pokud je někdo ve střední a severní Evropě, tak je turista, tak proti klíšťové encefalitidě a ti seniori, to už jsme už zmínili, ale můžu zdůraznit, mají nárok 65 lety a starší, zdarma nárok u praktického lékaře na očkování proti zápalu plic, proti pneumokokům.
Já jsem ještě neslyšel, že někdo, kdo jede do Chorvatska, že by se nechal speciálně kvůli tomu proti žloutence očkovat. Není to trošku přehnané?
Ne, určitě ne. A myslím si, že to je už očkování, které si dávají u nás, si dává čím dál víc lidí i u nás v ordinaci, bez toho, aby vůbec někam vyjížděli do zahraničí. Takže to je nemoc, kterou přenáší člověk už dva týdny předtím, než žloutne, než ještě vůbec ví, že vlastně je nakažený žloutenkou a pohybuje se mezi lidma, ale už vylučuje virus. A ten virus tam může na těch plochách, na které on sáhne rukou, zůstat i několik týdnů. Takže vlastně my nevidíme toho člověka, co nás nakazil. A navíc, když je někdo nakažený v kontaktu s námi, tak bez ohledu na to, jestli na nás tu infekci přenese nebo ne, tak na nás vlastně hygienická stanice může uvalit takzvanou karanténu, zvýšený zdravotní dozor a to může trvat až 50 dnů. Takže jestli někdo teď přijde do kontaktu s pacientem, co následně zežlotne, tak zůstane celé léto doma a neodjede na dovolenou, protože bude v karanténě.
Pane docente, mě moc mrzí, že ten čas strávený s vámi hrozně rychle utekl. Já věřím, že nejste v naší lékárně hostem naposledy. Určitě témata se najdou. Ještě prozradím na závěr, že zítra odlétáte na lékařskou misi do Afriky. Jenom stručně, kam to bude?
Je to jihovýchodní Afrika a jedna z nejchudších zemí světa Malawi.
A já teď prozradím, že příští týden v naší lékárně, tedy 4. července, se setkáte s mou kolegyní Ivanou Šulákovou a jejím hostem bude doktor Martin Porzer. Tématem budou chronická srdeční selhání. V tuto chvíli se, milí posluchači, s vámi loučím a loučím se také se svým hostem, docentem doktorem Rastislavem Maďarem a přeji mu šťastnou cestu do Afriky. Naslyšenou.
Děkuji.